Të gjithë të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Krushevci, me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Me aparitje në pritje të faturave të reja të rrymës. Ndalimi i lojrave të fatit, basti humbur. Skenaret rus për destabilizim më tepër për fushat zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Në këtë emision do të cilëm edhe rubriken Expose, a është Putini vërtet gati të shkre armë bërthamore. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korporata Energjetike e Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Njohës për çështje energjetike thonë se nëse rritet çmimi i energjisë së prodhuar, mund të shtrenjtohen edhe faturat e konsumatorëve. Kjo ka shqetësuar shqetarët dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Se a do të jenë më apo pa rritje faturat e energjisë, muaj prill vendos zyra rregullatorit për energji. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Faturat e rrymës në Kosovë mund të shtrenjtohen edhe këtë vetë. Mundësia tani me i ka shqetësuar disa qytetarë. Shqidon ngritje çmimit të shërbimeve do të nënkupton të me pak produkte ushqimore, sepse ato të luksit i kemi harruar, thot për Radio Evropa Lirë, bashkimi Sini, punonjës në sektorin privat.
E ka bo me dëvarë, tari qëpa, po vjen valoj, po një 4-5 sera ma shtajtë se gjeni kalim për njënë. Qdo sen që i erë në shkurë në Sicilë.
Katastrofë për ata që nuk kanë. Paratë e pensionit nuk mjaftojnë as për ushqim e lërëm për rrymë mbeturina, thot pensionistja Mihane Berisha.
Por neve katastrofë, po kush ka, apo e dyqyshi arrit, e kush valoj shtirë ardhë. Unë e marrë penzin që shë marrin krejt.
Tash për tash, vetëm Korporata Energjetike Kosovës ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Për tarifat që duhet i paguajnë qytetarët, vendos zyra regulatorit energjisë deri më 1 prill. Por njohësit e fushës thonë se nëse rritet çmimi i energjisë prodhuar, mund të rriten edhe këto tarifa. Keku konfirmoi për Radio Evropa Lirë se ka propozuar rritjen e çmimit të energjisë prodhuar. Dy termocentralet e kësaj korporate, Kosova A dhe Kosova B, prodhojnë sasinë më të madhe të energjisë të nevojshme për plotësimin e nevojave në vend. Kjo energji me pas i shitet Keskos, kompanisë përgjegjëse për furnizim dhe inkasim. Keku tha se kërkesa që çmimit të rritet nga 29.50 euro sa kushton aktualisht 1 megawatt në orë në 31.50 euro. Keku tha se nuk ka informata nëse propozimi i është miratuar. Radio Evropa Lirë kontaktoi Keskon, por nuk mori përgjigje. Keku po ashtu nuk tregoi se pse ka kërkuar rritjen e çmimit. Por në komente që i ka dërguar zërejës që i ka parë Radio Evropa Lirë, korporata thirret në rritje në kostos se prodhimit dhe të inflacionit. Për këtë thuhet se ka inkurajuar zërejën që në të hyra të Keskos të përshjet edhe kostoja e blerjes energjisë nga Keko. Zërejëja nuk u përgjigj pyetjes së Relit sa do ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike, por tha se është në proces të analizimit dhe shqyrtimit të komenteve të dërguara nga palët e interesuara. Zëreja bën shqyrtimin dhe caktimin e përvitshëm të tarifave të cilat shpallën çdo 1 prill. Vitin e kaluar tarifat u rritën për 15% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Fadili Smailish, ministri i zhvillimit ekonomik të Kosovës, thotë se rritja e çmimit të energjisë së prodhuar elektrike mund të pasohet edhe me shtrejtimin e rrymës që paguajnë qytetarët. Megjithatë, ai thotë se kërkesa e Kekut është e justifikueshme.
Edhe energjia elektrike është mall si çdo mall tjetër. Dhe në 1 kilovat energjisë elektrike përfiton edhe naftë, edhe benzinë, edhe shpenzimet e tjera me radhë.
Ai thotë se nëse kjo ndodh, efekti zinxhiror do jetë i pashmangshëm, pasi çdo ndryshim i tarifave të rrymës ndikon edhe në koston e biznesit, sidomos tek industria prodhuese, duke rritur çmimet e artikujve tjerë. Skënder Krasniqi, kryetari bordit drejtues të dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, e justifikon po ashtu kërkesën e Kekut, por thotë se zëreja nuk duhet të lejoj që ajo të reflektohet në faturat e qytetarëve. Nëse rritet çmimi i rrymës, thotë ai, disa biznese prodhuese edhe mund të mbyllen dhe kompani tjera pastaj i rrisin çmimet.
Po shpresojmë që kjo nuk do të ndodhë, nëse ndodh, si qeveria do të dalë mbështetje të bizneset.
Pas 8 vjetësh, ndryshime në shkurt tek aktiviteti pësuan edhe faturat e mbeturinave. Zyrtarët e kompanisë rajonale pastrimi konfirmuan për Radio Evropa Lirë se për klientët e anëvisërisë faturat u rriten nga 4.70 në 6.20 euro, kurse për bizneset e vogla dhe të mesme faturat u shtrejtuan për 2 respektivisht 3 euro. Zëdhënësja Arbënora Ademi thot për Radio Evropa Lirë se nga inflacioni viteve të fundit është atakuar dhe kompania pastrimi, duke përmendur shtrejtimin e derivateve të naftës dhe makinerive të ndryshme për grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave. Gjithçka shtrejtuar, tmerr, thot pensionistja Mihane Berisha, e cila jeton me bashkëshortin e Prishtinë dhe të dy marrin 200 euro në muaj pensione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në territorin e Republikës e Kosovës. Ndonse shumica e lojrave të fatit në lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonat neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Për atë se si zhvillohen këto lojra, kemi një raport të gazetares Dorontina Baliu që ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Edeshi deri diku, thot me nënqeshje kushtrimi derisa lëviz shpejt gishtat mbi ekranin e telefonit për të treguar rezultatet e lojrave të futbollit për të cilat kishte vënë bast. Ky burr nga Prishtina, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë, nuk e kujton se kur ka nisur të vendos baste, por thot se nuk ka ndaluar asnjëherë, as para 5 vjetësh kur aktivitetet e tilla janë bërë tërsisht të jashtëligjshme në Kosovë. Ligji që u miratua në vitin 2019 thot se ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojrat e fatit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo ndalesë e përgjithshme u ndërmorë si iniciativë nga qeveria e tërhershme e Kosovës pas disa vrasjeve që ndodhen nëpër kazino. Shumë shpejt atë vit rreth 400 lokaleve të kësaj industrie ju vu dryni. Shumica prej tyre merreshin me baste sportive, por sipas kushtrimit aktiviteti i tyre nuk ndaloi kurrë. Më herët kanë pagu tatim, kanë qenë legale me kupon, pastaj vetëm e kanë dalur kuponin fiskal dhe bastet ti lëshojnë në telefon, thot kushtrime. Ndonë se shumica e lojrave të fatit me lokale fizike në Kosovë janë mbyllur, rreth 7 syresh mbeten të hapura në zonën neutrale kufitare Kosovë-Serbi. Bashkëbiseduesit e relit thonë se bastet online organizohen përmes njerëzve të caktuar. Shumë faqe ndërkombëtare online nuk pranojnë lojtarë nga Kosova dhe ata drejtohen te web faqet që i mirëmbajnë njerëzit lokal. Radio Evropa e Lirë gjeti disa faqe online të krijuara për të vënë baste, por edhe për të luajtur lojra të tjera fati në Kosovë. Ndryshe nga faqet e kompanive të licencuara ndërkombëtare që kërkojnë mjete identifikime dhe disa hapa për regjistrim, në këto faqe çasja arrihet vetëm me ndihmën e dikujt tjetër. Kjo shkon zinxhir, thot një lojtar tjetër bastesh nga Prishtina. Albani, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për Relin, thot se për të luajtur online i është dashur t'i drejtohet një personi tjetër që e quan agent. Ky person është administrator në faqen online ku bën hapjen e llogarive dhe mirëmbajtjen e tyre për lojtarët. Këtë llogari pra një emër përdorimi dhe një fjalë kalim u a shpërndan pastaj lojtarëve të interesuar. Te agenti bëhen edhe pagesat për të luajtur dhe për ta tërhequr fitimin nëse ja qëllon bastit. E tërret në telefon me vetur, takohesh, hyn, ja parat edhe ditën e mirë, e gjitha cash, thot Albani. Agenti si shtregon ai ka edhe një tjetër person në hierarki që është pronari i web faqes dhe agentin e paguan me rrogë ose përqindje. Njëra nga këto web faqe që Radio Evropa Lirë ka siguruar nga njerëzit brenda industrisë e ka emrin M365 Eco365. Aty ekziston mundësia për kyçje apo regjistrim ku kërkohet edhe numri i agentit. Në web faqe që hulumtoi Radio Evropa Lirë nuk ka kontakte, informacione mbi procesin e tyre apo për kohën kur janë krijuar. Ato janë kryesisht në gjuhën shqipe, por disa ofrojnë edhe mundësi për navigim në gjuhë të tjera. Nga ajo që arriti të gjente ekipi forenzikës digjitale i Radios Evropa e Lirë, këto web faqe figurojnë të regjistruara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pronësia e tyre është private. Disa lojtarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se një pjesë e njerëzve që merren me lojra fati online bashkëpunojnë me njerëz të shteteve të rajonit. I marrin me përqindje nga Shqipëria, e marrin web faqen dhe ti bësh administrator kryesor këtu, tregon kushtrimi. Kosova dhe Shqipëria aktualisht janë vendet e vetme në rajonin e Ballkanit Perëndimor ku lojrat e fatit nuk janë të lejuara në asnjë formë. Megjithatë në Shqipëri është miratuar një ligj që do t'i rikthejë ato vetëm në formën online nga 1 prilli. Istreveliu që u the shoqatën e kompanive të lojrave të fatit në Kosovë, thot se industria është e lidhur ngushtë me vendet e rajonit, sidomos Shqiprinë, e cila po ashtu i ka të ndaluara bastet. Janë faqet që ofron me përqindje dhe pjesa e përfitimeve shkon në vendet e rajonit, thot Veliu. Bigjozi jashtëligjshëm në Kosovë hyn në veprën e njëjtë penale, sikurse organizimi i skemave piramidale, që janë mashtrime të paligjshme financiare, të maskuara si biznese legjitime. Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit nëse kanë marrë urdhër për bllokimin e ndonjë web faqeje të lojrave të fatit online. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Partit në Maqedoninë e Veriut, një ndër temat zgjedhore kanë përfshirë edhe Rusinë dhe ndikimin e saj. BDI-a, e cila edhe sloganin e saj lidh me Rusinë, ditë më parë paralajmëroi tensionet e mundshme bazuar në skenar rus. Tensionet, por në kontest rajonal, kanë paralajmëruar edhe shërbimet e huaja, por institucionet maqedonase thonë se nuk ka asnjë indikacion për tensione apo nxitje ndëretnike. Ekspertët vlerësojnë se tema e Rusisë është mbi vlerësuar së tepërmi, pasi sipas tyre për momentin nuk ka sinjale për shtrirje të ndikimit me pasoja sigurinë e vendit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Çështjet e sigurisë edhe njëherë janë bërë temë debati në Maqedoninë e Veriut pas paralajmërimeve të partive politike, por edhe shërbimeve të huaja për një përshkallëzim të mundshëm para apo pas zgjedhjeve të dyfishta parlamentare dhe presidenciale. Përkundër alarmit të Bashkimit Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë se opozita bazuar në skenar rus mund të shkaktojë tensione gjatë zgjedhjeve, konkluzioni i kreut shtetror dhe të sigurisë në Maqedoninë e Veriut është se gjendja e sigurisë është e qëndrueshme. Paralajmërimi i BDI-së që drejtohet nga Ali Ameti vjen një muaj pas një raporti të Komunitetit Amerikan të Inteligjencës se në vitin 2024, Ballkani Perëndimor ndoshta do të përballet me një rrezik në rritje të dhunës lokalizuar ndëretnike. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ameti thot se rreziku nga trazira e shën nga Rusia, e cila e ndihmuar sipas tij nga struktura të brendshme politike, synon destabilizimin për të arsyetuar agresionin në Ukrainë.
Në një kohë kur po lëvizin trupa me qindra mi, kur Rusia po kërcënon paqen botërore.
Por institucionet e Maqedonisë së Veriut thonë se janë të njoftuar me raportet të shërbimeve të huaja, por nuk presin ndonjë përkeqësim të mundshëm të gjendjes së sigurisë. Sa i përket situatës së sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ne po i përcjellim me kujdes të gjitha zhvillimet në vend dhe në rajon. Dhe vlerësimi është se situata është stabile, thonë nga zyra e presidentit për Radio Evropa e Lirë. Sipas institucioneve maqedonase, paralajmërimet më tepër kanë të bëjnë me zhvillimet në veriun e Kosovës dhe në Bosnjë, ku lideri i serbëve Milorad Dodik, që konsiderohet një lider prorus, ka kërcënuar disa herë me shkëputje. Ekspertët e sigurisë thonë se për momente nuk ka sinjale për destabilizim dhe se alarmet e tilla janë të tepruara dhe se më tepër kanë të bëjnë me fushatë zgjedhore. Mendoj se vlerësimi mbi ndikimin rus është mbi vlerësuar, pasi nuk kemi asnjë të dhënë të besueshme se mund të ketë diçka të tillë. Tentimin nga Moska për të shtrirë ndikimin ka pasur edhe më herët, por jo deri në atë masë siç alarmohet opinioni. Për BDI-n mendoj se Rusia do të jetë një narrativ madhor. Zhvendosja e gjithë faj tek një armik, zakonisht një armiku të imagjinuar, është një nga teknikat më të vjetra të propagandës dhe në kohët e moderne të komunikimit publik, ka deklaruar Marko Trashanovski, drejtuesi i Institutit për Demokraci. Besim Nebiu, njohësi çështjeve politike, duke komentuar paralajmërimet e BDI-s, thotë se kjo parti po kërkon temë për zgjedhje. Sipas tij, nëse në zgjedhjet e fundit kjo parti kishte agjendën e gjelbërt dhe kryeministrin e parë shqiptar, tani po tenton të imponojë Rusinë. Nuk mendoj se tema funksionon për arsyen e thjeshtë se kundërshtarët e tyre politik nga bloku shqiptar nuk janë me Rusinë, ka thënë Nebiu. A i mendon se partitë nuk duhet të taktizojnë me çështje ndëretnike, tensione, apo me temat e ngjashme, por të ofrojnë programe të qarta zhvillimore për mëkëmbjen e ekonomisë, rritjen e pagave, luftimin e korrupsionit, apo ngritjen e standardit jetësor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Prej se ka nisur lufta në Ukrainë në vitin 2022, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë vazhdimisht kërcënime qoftë drejt për drejta, qoftë tërthorta për përdorim të armëve bërthamore. Ditë më parë ai ka thënë se Rusia teknikisht është gati për sulme të tilla. Ekspertët thonë se rreziku nuk është domosdoshmërisht i ulët, por se më shumë e shohin si paralajmërim për perëndimin që të mos përfshihet më shumë në luftën në Ukrainë. Valona Tela ka sjellë këtë temë në ekspoze, e dëgjojmë bashkë.
Prej se ka nisur luftën në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, presidenti i Rusisë Vladimir Putin më shumë se 10 herë ka bërë kërcënime të drejtë për drejta ose të tërthorta për përdorimin e armëve bërthamore. Bashkëpunimi ndërkombëtar është vendimtar për të zvogëluar rrezikun, thonë ekspertët. Rreziku i luftës globale bërthamore praktikisht është zhdukur, tha Mihail Gorbachev, udhëheqësi i fundit i Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Fituesi i çmimit Nobel për paqe shprehu këtë siguri, edhe pse Rusia dhe SBA-ja kishin stoqe masive armësh nukleare. 30 vjet më vonë, në 2021, presidenti rus Vladimir Putin dhe ai amerikan Joe Biden siguruan sërish publikun: lufta bërthamore nuk mund të fitohet dhe nuk duhet të bëhet kurrë, than ata në një summit në Gjenevë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë treguar se edhe në periudha tensionesh janë në gjendje të çojnë përpara qëllime të përbashkëta për të siguruar parashikueshmëri në sferën strategjike, duke reduktuar rrezikun e konflikteve të armatosura dhe kërcënimin e luftës bërthamore, than Biden dhe Putin përmes një deklarate të përbashkët. Më pak se një vit më vonë, apo 5 ditë pasi nisi luftën në Ukrainë, Putin bëri këtë deklaratë.
Vyshi dozhnasni elitsa vedushchih stran NATO,
zyrtarë të lartë të vendeve kryesore të NATO si lejojnë vetes të bëjnë deklarata agresive për vendin tonë. Prandaj ka murdëruar ministrin e mbrojtjes dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të vendosin forcat parandaluese të ushtrisë ruse në gatishmëri të lartë luftarake.
Forcat parandaluese janë referencë për njësi që përfshin armë bërthamore. Që nga jo kohë, Putin bëri deklaratat të ngjashme edhe në më shumë se 10 raste të tjera. Të fundit më 13 mars, kur tha se Rusia është teknikisht gati për luftë bërthamore nëse sovraniteti i saj kërcënohet.
Në përgjithësi, nëse flasim për bartisit dhe numrin e kukave bërthamore, jemi paka shumë të barabartë me SBA-n, por tonat janë më moderne. Të gjithë e din këtë, të gjithë ekspertët e din këtë.
Putin tha po ashtu se nëse SBA-ja dërgon trupa në Ukrainë ose në territorin rus, një gjë e tillë do ta përshkallëzonte ndjeshëm konfliktin. Ai ka bërë vazhdimisht paralajmërime publike për rrezikun e konfrontimit bërthamor me Perëndimin për ta dekurajuar atë nga përfshirja më e madhe në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i është përgjigjur me bindje: mbështetja për Ukrainën do të vazhdojë për aq kohë sa ka nevojë. Këtë ka përsëritur edhe në fjalimin e fundit drejtuar kombit.
Mesazhi im për presidentin Putin, të cilin e njoh prej kohësh, është i thjeshtë: ne nuk do të tërhiqemi, nuk do të përkulemi, unë nuk do të përkulem.
Po, a është vërtet Putin i gatshëm për të përdorur armë bërthamore? Në raportin vjetor të vlerësimit të rrezikut të publikuar më 11 mars, inteligjenca amerikane tha se pamundësia e Rusisë për të arritur fitore të shpejta dhe vendimtare në fushën e betejës në Ukrainë, si dhe sulmet Ukrainës brenda Rusisë, vazhdojnë të nxisin shqetësime se Putin mund të përdor armë bërthamore. Sipas inteligjencës amerikane, Moska i sheh aftësitë e saj bërthamore si të nevojshme edhe për arritjen e qëllimeve të saj në një konflikt të mundshëm me Perëndimin. Pavel Podvik, ekspert i arsenalit bërthamor të Rusisë dhe studiues në Institutin e OKB-s për kërkime të çarmatimit, thot për ekspozen se rreziku bërthamor nga Rusia nuk është domosdoshmërisht i ulët, por se tash për tash duket më shumë si sinjal për SBA-n dhe aleatët e saj që të mos ndërhyjnë më shumë në luftën Ukrainë.
The weapons that People worry about, for example, non-strategic
armët që njerëzit udhruhen, si për shembull armët jo strategjike, që mund të përdoren në fush betejë, nuk janë dislokuar në ndonjë pozicion të rëndësishëm. Ato vazhdojnë të ruhen në objekte të magazinimit dhe do të duhen disa hapa për të sjellë në pikën ku mund të përdoren.
Hera e vetme kur armët bërthamore janë përdorur në një konflikt ka qenë në fund të luftës së dytë botërore, kur SBA ka hedhur dy bomba në Japoni. Deri në 220.000 njerëz besohet të jenë vrarë atkohë. Doktrina ushtarake ruse e lejon përdorimin e armëve bërthamore për qëllime të mbrojtjes dhe Putin mund të thirrët në të dhe të përdor armë bërthamore në Ukrainë në rast se humb gadishullin e aneksuar të Krimisë apo territoret të tjera të aneksuara nga Ukraina, thot për ekspozen Daryl Kimball, drejtori i shoqatës së kontrollit të armëve në Shtetet e Bashkuara.
That would have very likely a
Kjo do t'i sillte Rusisë përfitime afat të shkurtra ushtarake, sepse ajo do të dilte në avantazh, por do ta humbiste luftën më të madhe, sepse sulmet e tilla do të nënkuptojnë përfshirje edhe më të madhe të NATO-s, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me gjas lojtarëve të tjerë ndërkombëtar në anën e Ukrainës.
Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë paralajmëruar se përdorimi eventual i armëve bërthamore nga shteti rus do të ishte i papranueshëm dhe do të kishte pasoja masive, por nuk i kanë specifikuar ato. Podvik nga Instituti i OKB-s për kërkimet të çarmatimit të thotë se ekziston gjithmonë edhe rreziku i përshkallëzimit të paqëllimshëm.
Certain chain of events could lead to what is known as an escalation.
Një zinxhir i caktuar ngjarjesh mund të çojë udhëhecit ushtarak, qoftë në Rusi, qoftë në SBA, të konstatojnë se nuk kanë zgjedhje tjetër, posti përdorin ato armë për qëllimet që janë dizajnuar. Do të thotë, ta sulmojnë territorin e kundërshtarit, qoftë ai SBA-s apo i Rusisë. Pasojat e një shkëmbimit të tillë bërthamor do të ishin totalisht katastrofike.
Sipas Institutit të Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes me Selinë në Stockholm, në botë janë aktualisht mbi 12.500 koka bërthamore. Me afro 6.000 të tilla, Rusia ka arsenalin më të madh bërthamor në botë. Pastaj vjen SBA-ja. Kimball nga Shoqata e Kontrollit të Armëve thotë se të dyja vendet kanë kapacitete për të shkaktuar shkatrim katastrofik palës tjetër.
The reality is that the United States and Russia each possess
Realiteti është se SBA-ja dhe Rusia posedojnë secila mbi 1500 koka bërthamore me rrezë të gjatë, të cilat vendosen në raketa toksore, në raketa me bazë në det dhe në bombardues strategjik. Këto armë mund të lëshon brenda 10 deri 15 minutash pas urdhërit të cilit do president.
About 10 to 15 minutes of an order from either president.
Në aprill të vitit 2022, 2 muaj pasi ka nisur lufta në Ukrainë, ushtria ruse ka testuar një raketë të re ndërkontinentale Sarmat me kapacitet për të bartur mbi 10 koka bërthamore dhe për të goditur SBA-n. Instituti Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes në një raport të publikuar vitin e kaluar ka konstatuar se arsenalet bërthamore po forcohen në të gjithë botën. 9 shtetet me armë bërthamore, SBA-ja Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India, Pakistani, Korea e Veriut dhe Izraeli, vazhdojnë të modernizojnë arsenalet e tyre bërthamore. Në janar të vitit 2023, nga 12.512 kokat luftarake që i kanë këto vende, 9.576 kanë qënë në stoqe ushtarake për përdorim të mundshëm, 86 më shumë se në janar të vitit 2022. Kimball thot se siguria botës varet nga racionaliteti dhe përmbajtja e udhëhecit të secilis fuqi bërthamore. Nëse frenimi bërthamor dështon, ai dështon në mënyrë kataklizmike, thot Kimball, dhe numron disa hapa që do duhet të bëheshin në vend të kërcënimeve.
We need to have a direct and serious and adult dialogue between
Ne duhet të kemi një dialog të drejtë për drejtë, serioz dhe të pjekur midis udhëheqësve të lartë rusë dhe amerikan, për masat që do t'i reduktonin në rreziqet bërthamore dhe masat që do t'i ruanin në limitet në arsenalet e tyre masive bërthamore. Së dyti, Alianca e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara në veçanti duhet të përmbahen nga përsëritja e kërcënimeve bërthamore kundër Putinit. Nuk mund të lejojmë ta përshkallëzojmë situatën duke kërcënuar vetë me shkatërime bërthamore.
destruction.
Perëndimi në fakt ka qenë i përmbajtur në këtë aspekt. Biden njëherë ka thënë se bota do të përballej me Armagedonin, referencë për një konflikt dramatik dhe katastrofal, nëse Putin do të përdorte armë bërthamore. Putin, duke folur për televizionin rus më 13 mars, ka thënë se nuk beson se bota po shkon drejt luftës bërthamore, duke e përshkruar presidentin amerikan Biden si një politikan veteran që i kupton plotësisht rreziqet e mundshme të përshkallëzimit. Aktualisht marrëveshja Starti i ri është e vetmja marrëveshje për armë bërthamore midis SBA-s dhe Rusisë. Prej të tjerave janë tërhequr qoftë njëri vend, qoftë tjetri. Starti i ri që i obligon palët të reduktojnë arsenalet e tyre, skadon në shkurt të vitit 2026. Deri më tash nuk dihet se janë duke u zhvilluar negociata për vazhdimin e marrëveshjes. Në këtë peizazh të paqëndrueshëm, përpjekjet për çarmatim janë po ashtu jetike për të siguruar një botë më të sigurt për brezat e ardhshëm, thot Kimball nga Shoqata për Kontrollin e Armëve në SBA.
Në vazhdim në kronike nga bota mund të mësoni se pse qyteti Rafah në Gaz mund të jetë shënjestra e radhës e Izraelit dhe pse një ofenziv e mundshme toksor atje ka ngritur alarmin botror. Mimoza Sadiku sjell detajet në këtë temë.
Izraeli është i vendosur që të nisë një ofensiv toksore kundër Hamasit, grupit palestinës të shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Rafah, qytetin më jugor të Ripit të Gazës. Ky plan i Izraelit ka ngritur alarmin botror për shkak se në Rafah janë duke u strehuar qindra mijë civil. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli nuk mund të arrijë qëllimin e tij të fitores së plot kundër Hamasit pa hyrë në Rafah. Izraeli ka miratuar plane ushtarake për ofensivën e tij, por me 1.4 milion palestinazët e strehuar në qytet, aleatët e Izraelit, përfshirë SBA-n, kanë kërkuar kujdes më të madh për civilët gjatë inkursionit të pritshëm Izraelit. Shumica e palestinazëve në Rafah janë zhvendosur aty për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të Gazës dhe po jetojnë në kampe me tenda që janë të stërmbushura, në strehimore që udhëheqin nga Kombet e Bashkuara apo në ndërtesa të tjera. Netanyahu po dërgon në Washington një delegacion për t'i paraqitur administratës amerikane planet e tij. Por pse është kaq e rëndësishëm Rafahu? Që kur Izraeli shpalli luftë në përgjigje të sulmit vdekjeprurës të Hamasit në Izrael më 7 tetor, Netanyahu ka thënë se qëllimi kryesor është shkatërimi i aftësive të grupit radikal. Izraeli ka thënë se Rafahu është bastioni fundit i madh i Hamasit në Ripin e Gazës, pasi operacionet e tij në pjesë të tjera të enklavës kanë shkatëruar 18 nga 24 batalionet e grupit radikal, sipas ushtrisë. Por edhe në veri të Gazës, që ishte caku i pari ofensivës izraelite, Hamasi është rigrupuar në disa zona dhe ka vazhduar të kryej sulme. Izraeli ka thënë se Hamasi ka 4 batalione në Rafah dhe duhet të dërgoj forca toksore për t'i shkatruar ato. Disa prej antarve të lartë të grupit ekstremist, po ashtu mund të jenë duke u fshehur në këtë qytet. SBA-ja i ka përthirrje Izraelit që të mos vazhdoj përpara me operacionin pa një plan të besueshëm për evakuimin e civilve. Egjipti, një partner strategjik i Izraelit, ka thënë se çdo lëvizje për të shtyrë palestinezët në Egjipt do të kërcënonte marrëveshjen e paqes me Izraelin. Këtë marrëveshje palët e kishin arritur 4 dekada më parë. Gjatë një bisede telefonike të zhvilluar këtë javë me Netanyahu, presidenti amerikan Joe Biden i tha udhëheqësit izraelit që të mos kryej operacionin në Rafah, tha këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Ai tha se SBA-ja po kërkon një qasje alternative që nuk do të përfshinte një pushtim toksor. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili është në vizitë në Gaza në rajon që kur nisi lufta, përsëriti këto shqetësime gjatë një interviste dhënë për një media në Arabinë Saudite. Presidenti Biden ka qenë shumë i qartë lidhur me atën se ne nuk do të mbështesim një operacion të madh toksor, operacion ushtarak në Rafah, tha Blinken. Krye diplomati amerikan tha se nuk ka ndonjë mënyrë efektive për të zhvendosur 1.4 milion persona që gjenden në qytet në një vend të sigurt, dhe ata që do të mbeteshin në Rafah do të ishin në një rrezik të madh. Por Netanyahu ka thënë se ai po dërgon një delegacion në Washington për shkak të respektit që ka për Bidenin. Në një deklaratë mërkurën, ai tha se i ka thënë Bidenit se Izraeli nuk mund ta kompletoj fitoren pa hyrë në Rafah. Pavarësisht bisedimeve të vështira, Izraeli duket se nuk është afër momentit të dërgimit të trupave në Rafah. Kjo mund të jetë lidhur me përpjekjet që po vazhdojnë për arritje në një anë pushimit të përkoshëm. Ndërmjetësit nga Katari kanë thënë se këto bisedime do të dëmtoheshin nga një pushtim në Rafah. Po ashtu, në këtë drejtim ka edhe shqetësime logjistike. Ushtria izraelite ka thënë se planifikon të dërgoj civilet në ishuj humanitar në Gazën qendrore para ofensivës e planifikuar. Netanyahu deklaroi të mërkurën se planet për evakuim nuk janë miratuar ende.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.